Demek.
Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. BBC
Global. Uzbekistan, Tacikistan.
Akbarat Dasturu. Bugün bu kadar oldu.
Amerika Avazı. Radyo.
Sinkronize sohası. Akbarat Komünikasyon Teknologiyalarına başlayalım.
Tohtelere. Biz ham gapirsek bo'ladi mı?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Demak, dasturimizni online davom ettiramiz. Bizni hozir siz Facebook orqali yoki Ozodlik radiosining internet sahifasi orqali eshitmoqdasiz. Demak, Hasanboy aka, mana asosiy aktual savollarimizga kelyapmiz. Ijtimoiy tarmoqlar xuddi asalarning millionlab uyalariga o'xshaydi-da. U yerda hukumat parast bo'lgan ham, hukumatga qarshi bo'lgan ham millionlab uyalar bor. Mana shundan kelib chiqib, xorijiy ijtimoiy tarmoqlarni O'zbekistonda butunlay yopib qo'yilishi mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz? Mana Facebookni jumladan.
Men O'zbekiston mustaqillik yillaridan boshlab ko'p xalqaro tashkilotlarning a'zosi bo'lib kelmoqda va demak, umumjahon siyosiy hayotiga integratsiyalashib kelmoqda va iqtisodiy hayotiga ham. Agar biz o'zimizni mamlakatimizni mana rasmiy axborotlar sinovi portali aytib o'tilyapti, demokratik tizimda rivojlantiryapmiz mamlakatimizni. Jamiyatimizda fuqarolik jamiyati, mamlakatimizda fuqarolik jamiyati shakllanib keldi degan fikrlar bor. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarni umuman barbod qilinishi, yopilinishi bu menimcha noto'g'ri hisoblanmayman. Oldida atrofida bo'layotgan har xil shov-shuvlar menimcha bu ijtimoiy tarmoqlarni tashkil etgan kompaniyalar uchun juda ham katta bo'lsa keladi. Demak, bularni aksiyalarini juda yuqori baholarga chiqarish bilan birga bo'ladigan ko'rsatkichlar. O'ylaymanki, mani fikrim, albatta bu mening shaxsiy fikrim, kelajakda O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlarni yopilishi mantiqqa to'g'ri kelmaydi va yopilmasa kerak deb hisoblayman. Sababi agar yopilish harakatini boshlansa, misol uchun qanday qilib yopilayotgan bo'lsa, xuddi shunday qilib har xil proxy programmalar bor, shular orqali fuqarolar demak suhbatlarni olib borishi mumkin.
Hasanboy aka, lekin Hasanboy aka, siz aytyapsizki, yopilmasa kerak, hukumat baribir bir nima deydi, mantiqdan kelib chiqsa kerak degan bir fikrni aytyapsiz, lekin ommaviy axborot vositalarida juda ham kuchli bo'lgan tanqid boshlandi-ku. Bu tanqidlar o'zidan o'ziga emasdir.
Albatta, kimdir qaysidir mansabdor shaxs o'zini bir qandaydir nima deydi, o'zini bir aqlligini ko'rsatmoqchi bo'yaptimi yoki o'zini bir savodini yana bir qadam yuqoriga ko'rsatmoqchimi, shu harakatlar bilan man bilmadim-ku, lekin shu tomondan tanqidiy tomonlardan olib borilishi va yopib borilishi bu yaxshi ko'rsatkichlarga olib kelmaydi. Agar misol uchun Facebookdan ustunroq yaratiladigan qandaydir bir ijtimoiy tarmoq yaratilsa internetda, o'z domenida, demak bir qator shu 130 mingga yaqin O'zbekiston fuqarolari Facebookda o'tiradigan, demak ijtimoiy tarmoqqa o'tirishadi. Demak, raqobat bardosh, qanaqadir bir yangi dasturlarni o'ylab topish kerak. Shu ijtimoiy tarmoqlar fuqarolarni qiziqtiradigan savollarga javob berish. Sababi ijtimoiy tarmoqlarda boya to'g'ri fikr aytib o'tildi. Mamlakatdagi bo'yatgan bu ba'zi bir kamchiliklarni yoki ba'zi bir yangiliklarni yoki kimdir ishni xohlamagan yangiliklarni barpo etish mumkin. Shuning uchun bu juda ham kerakli narsa deb hisoblayman. Va kelajakda O'zbekiston.
Rahmat, biz bilan demakki asal uzr, siz gapingiz bo'laman, rahmat. Biz bilan hozir to'g'ridan to'g'ri aloqada huquq himoyachisi Abdujalil Boymatov ham bor. Abdujalil aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, alisher.
Siz Irlandiyadan qo'ng'iroq qilyapti shekilli bizga.
Ha, albatta, Irlandiyadan.
Abdujalil aka, men siz huquq faolisiz. Facebookda huquq faollarini o'zini bir faoliyati bormi?
Facebookda biz juda yaxshi foydalanamiz. Masalan, men hozir
yo'q, ko'rmadim, lekin yaxshi foydalanayotganingizni.
Endi O'zbekistonda ichida ko'rinmasi mumkin, lekin tashqarida ko'rinadim.
Yo'q, tashqarida ko'rmayapman. Abdujalil aka, siz menga Facebookdagi guruhlar a'zolari qanchaligini aytib bera olasizmi?
Yo, masalan, Facebookda meni do'stlarim soni hozir 1710 taga yetdi.
Ancha ekan. Bu, lekin bu do'stlar qanaqa do'stlar? Bular misol sizlarni bayonotinglarni olayotgan odamlar qanaqa, bular misol O'zbekistondagi inson huquqlarini himoyasi uchun qo'shilayotgan odamlarmi, qanaqa odamlar bular?
Yo, o'sha do'stlarimga informatsiyalar boradi, xohlagani ma'qul kelganini o'qiydi, chunki biz o'sha O'zbekistondagi inson huquqlarini buzilishi bo'yicha o'zbek tilida, rus tilida, ingliz tilida informatsiyalar tarqatamiz. Endi ulardan tashqari men Facebook orqali dunyoni hamma mamlakatdan aloqalaman, masalan Iron deysizmi, Afg'onistonmi, Pokistonmi, chunki ular masalan ingliz tilini tushunadi, yoki masalan turkiyaliklar, yoki AQSh. Ko'pincha ko'p informatsiya asosan AQSh, Rossiyadan kiradi. Keyin bu nima Amerika Britaniya, London, shu yerlardan ko'proq kiradi.
Ya'ni o'z faoliyatingizni hozir inson huquqlari faoliyatingizni shu ijtimoiy tarmoqlarsiz tasavvur qila olasizmi?
Ijtimoiy tarmoqlar bu juda qulay, bu narsa juda ham kerak. Masalan, mana hozir men shu O'zbekistondagi hukumat tomonidan shu Facebook, Twitter, boshqalarga ularni g'azablantiradigan, ularni achchiqni nima uchun keltiryapti degan savolga bir javob bermoqchi edim.
Bemalol davlat.
Ya'ni o'sha jamiyat qanchalik erkin bo'lsa, o'sha jamiyat yaxshi rivojlanadi. Masalan, tasavvur qiling, masalan yevropalik, amerikalik biznesmenlar O'zbekistonga investitsiya kiritmoqchi bo'lsa, ular shu O'zbekiston bilan yaxshi aloqada bo'lishi kerak. Ular birinchi navbatda shu mana shu internet, Facebooklarga, Twitterlar, ular bilan qanday aloqa qilsa bo'ladi degan Skype, umuman ularga shu aloqa qilish kerak. Ya'ni aloqa yaxshi yo'lga qo'yilsa, biznes yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'ladi. Demak, O'zbekistonda rivojlanish nuqtai nazaridan bu ijtimoiy tarmoqlar O'zbekiston uchun nihoyatda kerakli. Lekin O'zbekiston hukumati oxirgi paytda juda katta tashvishga tushib qoldi. Chunki buni bir O'zbekiston hukumati uchun xavfli tomoni bor. Jamiyat qancha erkin bo'lsa, erkin odamlar o'sha jamiyatda o'zining huquqlari buzilsa, ularga qarshi kurashish imkoniyati shuncha kengayadi. Masalan, deylik bironta hokim o'sha korrupsiya poraxo'rligini shug'ullansa, Facebook orqali bu to'g'rida yozsangiz, juda katta auditoriya bu narsadan xabardor bo'ladi.
Endi Abjalil aka, sizni gapirayotgan gapingizda ham mantiq kamroqqa o'xshayaptida, chunki misol Facebook, ijtimoiy tarmoqlar bular bir go'yo bir nima deydi, telefon yoki televizorga o'xshagan biror bir vosita xolos, to'g'rimi to'lqin? Mani to'lqin ham ishlayapti o'shda ekspertim.
Aha, shunday.
Endi shu vositani taqiqlash nuqtai nazaridan hech narsaga erishib bo'lmaydi, balkim O'zbekiston hukumati o'zi ham faolroq bo'lishi kerak, bo'lishi mumkindir tarmoqlar ichida. To'lqin, sizni ko'zingizga ish tashlanganmi, misol O'zbekiston rasmiylarining yoki O'zbekiston hukumatining Facebookdagi faoliyati, o'z siyosatini tushuntirishi Facebook orqali yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa bir harakat bormi shunday
hukumat? Aynan O'zbekiston hukumati vakillarining Facebook yoki umuman olganda internetdagi faolligini kuzatmaganman. Bir istisno bor bu yerda. Shavkat Mirziyoyev nomidan bundan 1-1.5 yilcha avval Facebookda bir sahifa ochilib, ushbu sahifada Mirziyoyev qilayotgan ishlarini dam-badam bir yoritib borilgan edi. Yoritib borilgan, juda chiroyli yoritib borilgan, juda tezkor yoritib borilgan, bosh vazir qayerga borsa shularni yozib, nima kimlar bilan uchrashishlarini yozib borgan, lekin biror bir joyda bu aynan Shavkat Mirziyoyev yoki uni bir jamoasiga tegishli ekani bir tasdiqlanmagan. Hozircha bu sahifa uncha faol emas, shuning uchun men aytishim kerak, O'zbekiston hukumati umuman ijtimoiy tarmoqlarda faol emas va bir faol bo'lmoqchi ham emas o'xshaydi.
Demak, faol bo'la olmagan joyda yopib qo'yish bilan shunaqa bir qaror bilan cheklanib qo'ymoqchiga o'xshayapti. Bu ham hozir faqat spekulyatsiya darajasida, chunki O'zbekiston hukumati yopish o'rniga qanaqadir alternativ vositalar taklif qilyapti, lekin bor vositalar o'zida ishlasa bo'ladi. Ya'ni muloqot, bu ularni yaratish shart emas. Bor Facebook yoki dunyoni zabt etib bo'lgan tarmoqlarda o'zini ko'rsatsa bo'ladi. Shunday demoqchimiz, to'lqin o'zingiz?
Xuddi shunday. Masalan, Endi raqobatdosh bir Facebook ki Odnoklassniki ruga raqobatdosh bir mahsulotni yetishtirish O'zbekiston ichida bu juda ham qiyin bo'lsa kerak, chunki endi Facebookni ustida qancha odam ishlagan va ishlab keladi. Odnoklassniki ustidan xuddi shunday. Bu xizmatlarning ochilganiga kamida 3-4-5 yil bo'lgan. Endi O'zbekistonda hozir noldan boshlab bir xizmatni yaratish ularga raqobatdosh bo'ladigan bu juda ham qiyin. Shuning uchun men siz gapingizga to'liq qo'shilaman. O'zbekiston hukumati agar bir ma'lumot bir doirasida nima deydi, shu boshqa bir muxolif kuchlar bilan raqobat qilaman desa, hozirgi bor
platformalarda ham
texnologiyalarni ishlatish kerak.
Tushunarli. Endi bir opamiz bor, juda ham Twitterda faol. Bu ham Twitter ham anaqa ijtimoiy tarmoqlardan biri. Mana Gulnora Karimovaning Twitter eng popular, eng demak ommabop Twitterlardan biri hisoblanar ekan. Twitter O'zbekistonning Twitter hududida. To'g'ri. Lekin
xuddi shunday.
Men kuzatyapman Gulnora Karimovani yozayotgan gaplarini. Ozgina zerikarliroq o'xshaydi-da o'zimga. Siz misol biror bir boshqa siyosatchi, Twitter yuritayotgan siyosatchi bilan solishtira olasizmi Gulnora Karimova qilayotgan, yurgizayotgan Twitter'ni?
O'zbekiston ichida biror bir siyosatchini
uchratmadim. Tashqarida, mana Qirg'izistonda deylik.
Masalan, Qirg'izistonda juda ko'p siyosatchilar Twitter bilan foydalanishadi. Ayniqsa parlamentdagi deputatlar, bular nafaqat o'zlarining qilayotgan ishini yoritib borishadi Twitterda, balki o'z kuzatuvchilari, o'z o'quvchilaridan savollar oladi, biror bir savollarga javoblar oladi. Bir ikki tomonlama bir muloqot bor-da. Endi buni solishtiradigan bo'lsak, Gulnora Karimova asosan o'zining shaxsiy bir hayot haqida yozadi. Ayrim mahallarda o'zi boshqargan fond forum haqida yozadi. Lekin konstruktiv bir dialogni men ham hali kuzatmadim. Juda ko'p odam Gulnora Karimovaga nisbatan bir xushomad gaplarni yozadi. Gulnora Karimova bularni qaytadan retweet qilishni yoqtiradi, lekin biror bir haligi O'zbekistondagi bir nima deydi, muammoni ko'tarib chiqish yoki bir muammoni hal qilishga harakat qilish yoki shu muammolar bo'yicha fikr almashishga harakat qilishni hali uchratmadim Gulnora Karimova
Twitterida. Gulnora Karimovani Twitter orqali men intervyuga ham taklif qilib ko'rdim, javob berdi, lekin ya'ni qaysi radio deb javob berdi, keyin Ozodlik degandan keyin shu bilan javob qaytmadi. Mana Ozodlik onlayn jonli efirdan foydalanib yana bir bor Gulnora Karimova va biz bilan jonli aloqaga chiqmoqchi bo'lgan har qanday hukumat rasmiysini jonli muloqotga taklif qilamiz. Abjalilka, hali ham biz bilan bo'lsangiz kerak, juda ham muhim gapim bor deb aytdingiz.
O'zingizcha gap aytmoqchimanki, masalan, Facebooklarda jamiyatda taraqqiyotiga qanchalik ta'sir qilishini masalan Turkiya misolida ko'rish mumkin. Turkiyada hozir Facebookchilar soni 30 milliondan oshgan. Turkiya o'sha musulmon dunyosida 57 dunyoda musulmon davlati bo'lsa, shularni ichida 20-talikka kiradi. Ya'ni iqtisodiy tomondan, erkinlik bo'yicha, demokratiya bo'yicha, inson huquqlari bo'yicha Turkiya hozir o'sha musulmon davlatlarining ichidan eng rivojlangan. Endi Turkiyani aholisi hozir 80 millionga yaqinlashib qoldi. Ya'ni 30 milliondan ko'proq Facebookchilar bor. O'zbekistonda aholisi 30 millionga yaqinlashyapti, lekin bor-yo'g'i 130 ming Facebookchilar.
To'g'ri.
O'shaning uchun ham
siz Turkiyani misol qilib keltirdingiz, Abjalilik aka. O'zbekiston unchalik ham soni jihatdan qolishmaydi, qolishadi-yu, lekin menimcha bizning problemamiz sifatda qolishish, ya'ni o'sha ijtimoiy tarmoqda o'tirgan o'zbekistonliklarni ong jihatdan misol o'z faoliyatini, ya'ni ijtimoiy tarmoqdagi ish faoliyatini, mana bir bundan oldin bir akamiz telefon qildi, mehnat muhojiri. Ya'ni uchun bu faqat bir yaqinlar bilan, do'st oshna birodarlar bilan gaplashish bir vositasiga o'xshaydi. Lekin mana Misrdagi bo'lgan voqealar va hokazo Tunisda ko'rganimiz ijtimoiy tarmoqlar bu qanaqadir siyosiy rol o'ynadi. Hasanboy aka, sizningcha, balkim savolim yana boya Kamol aka bergan savolni takroridir bu. Sizningcha, mana shu O'zbekiston Facebook, Twitter va hokazo va Odnoklassniki foydalanuvchilar qanchalik siyosiylashgan bularni ongi?
Mani fikrimcha, ko'p o'zaro qilayotgan do'stlarim bilan suhbat hayotini tahlil qiladigan bo'lsam, o'zimni Facebookdagi ijtimoiy tarmoqda ular asosan arish bilan bog'liq, siyosiy unchalik berilmagan yoki balki ular berish xohlayotgandir, balki qo'rqayotgandir, lekin bu bizning muammoimiz. Demak, inson o'zini fikrini bemalol ifoda eta olmasa, demak bu o'zining shaxsiy muammosi. Qonunlar bor. Qonunlar bor, raqobat qonunlari, raqobatbardosh qonunlar bor, lekin u qonunlar ishlamasa, biz u qonunlarni ishlashiga talab qilmasak, u rivojlanish ham bo'lmaydi. Shuning uchun agar O'zbekiston hukumati bardosh ijtimoiy tarmoqlarni yarataman desa, demak o'sha tarmoqlarni rahbarlariga, demak tashkilotchilariga ham intellektual rivojlangan mutaxassislarni jalb qilish kerak. Oqsho bilan emas.
Hasanboy aka,
ijtimoiy qarash kerak.
Demak tushundim fikringizni. Hasanboy aka, savol bermoqchi edim. Mana siz Facebookga kirib turasiz. Facebookni O'zbekistonda ochilishi qanchalik tez? Ya'ni u to'siq qo'yilmagan bunga?
Muammosiz. Mana misol uchun provayderim Evo provayder, bezprovodnoy internet provayder juda ham tez ochiladi. Bu ba'zi shaxslarni eshitib qolaman, mani blokirovka qilinyapti, mani Facebookim ochilmayapti, lekin man 2009 yildan beri ochgan bo'lsam, manda hali biror marta ham bunaqa muammo bo'lmagan.
Demak, proxy saytlarsiz kirasiz, to'g'rimi? Shundaymi? Proxylarsiz kirasiz.
Demak, jaliga O'zbekiston haddan tashqari mana bosib ketyapti, mandaqa ochilish imkoniyati yo'q, axborot tarqatish mumkin emas. Axborot olishimiz mumkin, lekin uchun qonunlarga asoslanib qadr ekstremistik axborotlarni tarqatishni boshlasak, bu har bir mamlakat ham harakat qiladi, to'sqinlikka qo'yish.
Albatta.
Lekin Facebook ochilishi, bosim qanaqa o'tkazishi, kimlarni qatlagadir chaqirib, nimaga sanni ishlatyapsan, nimaga mana bunga kirmayapsan degan har qanday manda bunaqa muammolar bo'lmagan va mani do'stlarimda ham bunaqa muammolar borligini men eshitmaganman. Lekin ba'zi bir qaysidir internet saytini men ayta olmayman. Lekin shu yerda fikr aytib o'tilganda, mana shunaqa men stranichkamni ocha olmayapman. Balki bu provider muammosidir. Balki hozir kamchidir. Shuning uchun men bunaqa bosim qaram yo'qoldi.
Tushunarli. Hasanboy aka, hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Xorazmdan Azizbek degan yigitimiz. Azizbek, assalomu alaykum. Azizbek, balandroq gapirsangiz, har qanday texnik imkoniyatlar bunga imkoniyat bersa kerak sizda. Azizbek, siz ijtimoiy tarmoqlar haqida gaplashyapmiz va savolimiz oddiyroq. Facebookdan siz foydalanasizmi? Shu ijtimoiy tarmoqlarsiz yashay olasizmi o'zingiz?
Foydalanamiz.
Aha, balandroq gapirsangiz, juda past kelyapti ovozingiz avvalambor.
Foydalanamiz.
Yashab
bo'lmaydi.
Usiz yashab bo'lmaydi. Qancha vaqtingiz ketadi kuniga mana shu ijtimoiy tarmoqlar uchun?
Qancha ishdan bekor qaytsam ketadi, devanji.
Yaxshi. Xo'p,
kechdan soat 1:12 bir o'tiramiz.
Doimiy statusni yangilab tursangiz kerak siz. Hamma nima uchun ishlatasiz? Ya'ni biror maqsad bormi ishlatishdan?
Maqsad shu xabarlar bilib endi.
Yaxshi. Demak, siz hattoki mana shu ijtimoiy tarmoqdan yangilik olish manbasi o'laroq foydalanar ekansiz. Bilasizmi, mana shu Misrdagi inqilobdan keyin bir misrlik odam o'z qiziga Facebook degan ot qo'yibdi. Siz o'g'lingizga Zuckerberg degan ot qo'ygan bo'larmidingiz?
O'ylab ko'rardik-da o'sha payt.
Tushunarli. Ya'ni o'g'lingiz yo'q ekan shekilli hali.
Hali yo'q.
Tushunarli, juda ham yaxshi. Otlarini bo'lmasam Одноклассники qo'ya olarmidingiz?
Ayyo.
Tushunarli, bu hazil gaplar albatta. Bilaman, to'lqin bemalol Facebook qo'ygan bo'lardi qiziga.
Bitta savolimiz bor edi, aka.
Bemalol.
Nega ham tez to'xtab qoldi?
Ozodlik onlayni o'tgan dasturni eshitishingiz kerak shekilli endi siz.
Eshitdim, unda ulana olmadik-ku.
Ulana olmadinglar. Mayli, bo'lmasam keyingi Ozodlik onlayn eshitirishimizda yana sizni kutib qolamiz. Azizbek, siz bilan yaxshi kulishib oldik. Bu Ozodlik onlayn. Ozodlik onlayn eshitirishi dasturimiz qisqa e'londan so'ng yana davom etadi. Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'm-bo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Demak, Ozodlik onlayn efirda. Demak, mana yuqorida aytilgan fikrlarga bir o'zimni bir munosabatimni bildirib ketmoqchi edim. Misrdagi eng katta inqilob, ya'ni Arab bahoridagi eng katta inqilob bu Misr inqilobi bo'ladigan bo'lsa, shu paytgacha Misr inqilobini ikki nom bilan yuritishyapti, ya'ni nomlashyapti. Birinchisi Al Jazeera inqilobi, ikkinchisi Facebook inqilobi. Ya'ni ularning ikkalasi butun bir Misrda, 82 millionlik Misrda inqilobiy o'zgarishlar bo'lishiga va harbiy diktatoraning yiqilishiga sababchi bo'ldi deydi. Endi bilasizmi to'lqin, mana mutaxassislar, jurnalistlar ichida bir hazil mutoyiba bor. Ya'ni hamma millatning o'ziga yarasha zehniyati bo'ladi. Facebookda kimdir birovlar siyosiy hukumatlarni muhokama qiladigan bo'lsa, o'zbeklar faqatgina oshni muhokama qiladi degan bir fikr bor-da. Ya'ni osh chiroyli chiqibdi, rasmini qo'yib qo'yadi, tagida kommentlar, ya'ni osh faqat osh desak noto'g'ri bo'lar, lekin yerda ko'pgina joy, o'rin, hattoki somsaga ham beriladi-da. Shu narsaga qanday qaraysiz? Ya'ni bu bizning milliy zihniyatimizda o'sha Facebookdagi xatti-harakat, butun bir o'zbeklarning xatti-harakatiga bir qanday baho berasiz?
Bu juda yaxshi savol. Men bu savolni o'zimga juda uzoq vaqtdan beri berib kelaman, chunki agar bir Markaziy Osiyo internet foydalanuvchilarini olib qaraydigan bo'lsak, Qirg'iziston, Qozog'istondagi internet foydalanuvchilari juda ham faol, siyosiy tarafdan ham faol, boshqa bir savollardan ham faol, lekin O'zbekistonda bunday faollik yo'q. Faol ular to'g'ri, lekin asosan ko'ngilochar bir mavzularga, siz aytgandek, oshpazlik yoki bo'lmasam bir boshqa bir masalan kinolar, boshqa savollarda. Endi menimcha bu savolga bir aniq javob aytish juda ham qiyin men uchun, chunki o'zim ham bu savolga javobni izlayapman, lekin baribir ijtimoiy tarmoqlarni o'zi bir mohiyatidan kelib chiqadigan bo'lsak, bir kun emas, bir kun baribir internet foydalanuvchilari muloqotida ma'lumot almashish va biror bir muammolarni muhokama qilishga yetib keladi. Bu menimcha bu faqat ozgina vaqt olishi mumkin. Bu menimcha bir normal internet foydalanuvchining bir evolyutsiyasi.
Rahmat To'lqin. Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada birdaniga ikkita tinglovchimiz, Alisher AQShdan va Aleksandr Gaydar deb o'zini yozgan ekan Skype'da. Assalomu alaykum Aleksandr Gaydar va
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshi, mana birdaniga ikkita tinglovchimiz, bu Ozodlik onlaynidagi birinchi marta, balki bundan keyin to'rtta odamni ham birdaniga ulashimiz mumkin bo'ladi. Qani birodarlar, gapiringlar. Menimcha Alisherdan boshlasak, siz AQShdasiz, siz yoshsiz. Siz uchun ijtimoiy tarmoq bu nima? Ya'ni siz uchun mana shu social networking deysizlar sizlar AQShda. Nima sizlar uchun bu?
Menimcha men uchun birinchi shu social network shu oddiy aloqa nima desam
vositasi.
Vositada oddiy aloqa vositasi, tam o'rtoqlarim bilan gapirish, tam chet eldagi o'rtoqlarim bilan gapirish.
Tak qizlarni topish, tak.
Yo, qizlarni topish emas, shu qizlarni tam o'rtada bo'lib turadi. Mana yangiliklarni eshitasiz. No, asosiysi shu obshenya deydi, obshenya bilan shu yangiliklarni qidirish.
Demak, yangiliklarga qiziqasizmisiz?
Aleksandr Gaydar, siz nima deysiz? Siz uchun nima bu ijtimoiy tarmoq? Bu ham muhim narsa, chunki O'zbekiston hukumati bu narsani yadroviy qurol bilan solishtirayotgan ekan. Oddiy odamlar uchun bu yadroviy quroldan qanchalik uzoq yoki qanchalik yaqin yadroviy qurolga? Aleksandr.
Так, ijtimoiy tarmoqlar, endi sotsialniy setlar, masalan, aynan O'zbekiston doirasida oladigan bo'lsak, Aynan O'zbekiston doirasi uchun ular yadroviy qurol sifatida tenglashtirish bu juda ham bir bo'lmagan, aqlga to'g'ri kelmagan narsa, chunki deganda birinchidan O'zbekistonda unchalik odam yo'q. Masalan, 30 million aholi bo'ladigan bo'lsa, shu 30 million aholini, xo'p, deylik 5 million odam foydalanar ham deylik ijtimoiy tarmoqlarda. O'sha 5 million odamlarda endi o'sha 5 million odamdan necha foiz chet elda? Bu tarafini ham o'ylab qarash kerak-da. Kim o'tiradi ijtimoiy tarmoqda?
Facebookdan qo'lingni tort degan odam yo'q.
Tushunmadim.
Hukumatga Facebookdan qo'lingni tort degan odam yo'q.
Savolingizni yana ham tushunmadim. Xo'p, deylik endi Facebookda oladigan bo'lsak, Facebookda o'zbeklar undan ham kam. Masalan, Odnoklassniki bilan Facebookda solishtiradigan bo'lsak, tenglashtiradigan bo'lsak, Facebookda o'zbek tilida gaplashadigan odamlar, undan tashqari o'zbek tilida bo'lgan har xil guruhlar, sobshistvolar, ular undan ham kamroq. Chunki deganda, Facebook bilan Odnoklassnikini umuman funksionali, masalan, o'sha nima deydi? Haligi nimalari madide kirish chiqish va yoki biron bir nimani to'g'rilab olish, o'ziga moslashtirib, unga moslashib olish ancha murakkabroq Odnoklassnikiga nisbatan. Shu sababli nimada Odnoklassnikida o'zbeklar juda ham ko'proq. Atom quroliga o'xshatish ijtimoiy tarmoqda O'zbekiston sharoitidan kelib chiqqan holda bu juda ham bo'lmagan narsa.
Endi men biroz e'tiroz bildirmoqchi edim.
Xo'p, hozir bo'pti. E'tirozingizni ham eshitaman. Chunki deganda O'zbekistondagi do'stlarimiz bilan gaplashadigan bo'lsak, o'sha ijtimoiy tarmoqlardan hech qaysi birisi yurak yutib, biron bir siyosat haqida gapira olmaydi. Daje ijtimoiy tarmoqda, daje lichkada bo'yoki nima deydi, privat nimada gaplashsangiz ham, ijtimoiy siyosiy mavzuda hech qaysi gapira olmaydi yurak yutib. Bundan tashqari bo'lib qoladi-ku, endi umumiy gaplar orasida hazil-huzul bo'lib, qandaydir bir siyosiy hazil ketib qoladi. O'shanda ham ha bo'ldi, taqa to'xtataylik. O'sha joyda boyaki nima deydi, muhokama qilinayotgan mavzuni ham umuman o'sha mavzuni ochgan odam daje yopib qo'yadi qo'rqqanidan. Mana shunaqa holat.
Lekin bilasizmi, mana bir olobuji chiqdi o'tgan yili, bu O'zbekiston xalq harakati deb nomlanadi va ular ko'p joyda takrorladiki, bizni Facebookda faloncha mingta, Odnoklassnikida faloncha 10 mingta bir a'zolarimiz bor, ya'ni biz o'shalarga rassilka qilamiz deydi. Ya'ni bu jihatdan hukumat qo'rqsa arziydi emasmi? Ya'ni hukumat qo'rqsa arziydi-ku.
Yo'q, hukumat bundan qo'rqishiga asos yo'q. Masalan, deylik Facebookdan yoki Odnoklassnikidan yoki masalan Rossiyada VKontakte degan ijtimoiy tarmoq bor. O'shalarda ham guruhlar bor. O'sha guruhlarda ham deylik 8 ming, 10 ming, qaysilardadir 50 ming, qaysi endi bir yaxshiroq guruh bo'ladigan bo'lsa 100 minglab nima bor. Endi aynan o'zbeklar uchun emas bu. Endi umumiy millatlar aro deydigan bo'ladigan bo'lsak, shunda endi aniqroq aytish tushunarliroq bo'lishi uchun rus tilida gapiruvchi rus tilini biladigan rus tilida gapiruvchi xalqlar orasida-da endi odamlar orasida shunaqa guruhlar bor. Lekin o'sha guruhda aktivlik deylik-da, endi aktivlik kamida bir 30 ta odam bordir 100 minglik guruh ichida 30 ta odam bordir, o'sha 30 ta odam aktiv. Qolganlar guruhga a'zo bo'lgan, o'ziga kerakli ma'lumot qaysidir vaqtda izlaganda o'sha guruhga a'zolik taklif qilinadi. O'sha ma'lumotni olish uchun a'zo bo'lgani o'sha turishda qolib ketgan hollari ham
bo'ladi. Rahmat sizning fikringiz uchun. Demak, bizni vaqtimiz cheklangan, 2 minut efir vaqtimiz qolyapti. To'lqin, nima deb o'ylaysiz? Kelajakda Facebookni yoki shunga o'xshagan ijtimoiy tarmoqlarni O'zbekistonda taqa-taq yopilishini kutishimiz mumkinmi? Mana yuqorida Hasanboy aka aytdi, hech qanday to'siqlarsiz hozircha ochilyapti degan bir fikrni aytdi. Siz nima deb o'ylaysiz?
Birinchidan, masalan, ko'rdik, 9.5 million abonenti bor MTSni bir kunda o'chirib qo'yishdi. Menimcha O'zbekiston hukumati uchun internetdagi bir ijtimoiy tarmoqqa blok qo'yish bu muammo emas. Endi ikkinchi tarafdan olib qaraydigan bo'lsak, qanchalik bu effektiv bir harakat? Ya'ni hozir internet shu qadar rivojlanib ketganki, unga to'siq qo'yish bu bir suvni ostiga elak qo'yish deganidir. Ya'ni bir joyni to'ssangiz bir mingta teshigi chiqadi, boshqa joydan kirishingiz mumkin. Shuning uchun meni javobim O'zbekiston hukumati to'sishi mumkin, lekin baribir internetni o'zida minglagan bir to'siqni yechib, to'siqni aylanib o'tadigan bir nima deydi, texnologiyalar, bir usullar bo'ladi.
mana to'lqin, yuqorida siz aytdingizda hukumat o'zi Facebookda yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ishtirok etmayapti, o'zini ko'rsatmayapti, lekin shu narsani qilsa bo'lardi degan. Nazarimda bitta muhim omil inobatga olinmayapti-da. O'zbekistonda ijtimoiy kayfiyat, odamlarning kayfiyati shakllanib bo'lganki, hukumat gapiriladigan gaplarni hammasini gapirib bo'lganku, nahotki o'sha faollikni oshirsa, jamiyatda hukumatga nisbatan ishonch, ya'ni qaytadan kredit beriladi deb o'ylaysiz?
Endi bu yerda nafaqat bir nima deydi, ishonch kreditini yutib olish. Bu yerda agar ular chindan ham internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda bir xavf ko'rayotgan bo'lsa, eng ular uchun qulay va effektiv yo'l bu ijtimoiy tarmoqlarda kontr bir kampaniya olib borish, ya'ni shu muxolif kuchlarga qarshi kontr kampaniya olib borish o'zlarinikini. Chunki to'sish bilan bu yerda bir muammo yechilmaydi. To'sganingiz sari bir to'siqni yechib o'tish yo'llari ko'payaveradi, odamlar buni bilaveradi. Shuning uchun chindan ham agar hukumat ijtimoiy tarmoqlarda xavf borligini bilsa, eng yaxshi yo'l bu ijtimoiy tarmoqlarda o'zlari ham ishtirok etishi. Agar ijtimoiy tarmoqlarda xavf yo'q deb bilsa, unda xohlaganini qilsin, xohlasa blok qo'ysin, xohlasa nima deydi, ignore qilsin ijtimoiy tarmoqlar tilida aytganda.
Demak, mana Hasanboy aka, siz aloqadasiz. Demak, Hasanboy aka, bundan ko'p bir hafta 10 kun oldin siz Fergana News.ru da kattagina bir maqola chiqardingiz va u yerda, u maqolada O'zbekistondagi o'sha nogironlar bo'lsin, boshqa ijtimoiy qatlamlarning muammolari haqida gapirdingizda. Va mana shu Fergana.ru blok qilinadi, O'zbekistonda yopib qo'yiladi. Va men shaxsan o'zim ko'rdimki, siz o'zingizni Facebookingiz orqali tinglovchilarga, o'quvchilarga o'shani ilova qildingiz. Ya'ni yuqorida aytib o'tildi, har soatda millionlab Facebook, bitta Facebook orqali millionlab maqolalar yoki internet manzillari ilova qilinadi, ya'ni ssilka qilinadi. Mana faraz qiling, Facebook yopib qo'yilsa, siz mana shuni qanday qilib kompensatsiya qilishingiz mumkin? Siz yuqorida aytdingiz, mana hukumatning bir oqilona o'ylab ish qiladi dedingiz, lekin aynan sizni o'zingiz ham bir faoliyat yurityapsiz-da Facebook orqali.
To'g'ri, agar misol uchun kelajakda Facebook ijtimoiy tarmog'i yopilgan bo'lsa, har bir insonni bir yoshga yetganda qanaqadir shaxsiy aloqalari bor, shaxsiy do'stlari bor, nafaqat mamlakat ichida, balki mamlakat chetida ham bo'lishi mumkin. Agar blokirovka qilinadigan bo'lsa, blokirovkani ochadigan yo'llar bor. O'zimni axborotimni tarqatishni do'stlarimga agar muammo tug'diradigan bo'lsa, demak elektron pochta orqali yuborishimiz mumkin yangiliklarni. Sababi fuqaroviy sektor shakllanish kerak. Fuqaroviy sektor mamlakatdagi bo'layotgan ba'zi bir kamchiliklarni bartaraf yuzaga chiqaradigan bir ham hisoblanadi. Afsuski hozirgi kunda hukumat bilan fuqarolarning orasida bir qandaydir vakuum paydo bo'lgan. Fuqarolarimiz ham aybdor. Sababi ular o'zlarining fikrlarini ochiq-oydin bildirishga harakat ham qilishmaydi. Endi to'g'ri, ba'zi bir qatlam harakat qilayotgandir. Ba'zi bir harakat qilayotgan qatlamni harakatlari muvaffaqiyatsizdir, lekin bugun bo'lmasa ertaga bo'lishi mumkin. Ertaga bo'lmasa endiga bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir inson harakat qilish kerak. Har bir inson baxtli yashashga haqlidir. Bu baxtli erishishga, baxtli hayot kechirishga erishish yo'llari har bir insonning haqlari bor. Kimdir tanish bilish orqali bir mansabini yuqoriga chiqaradi, kimdir o'zining muammolarini oshkora qilinadi. Lekin muammolar haqida gapirish kerak, ularni chiqarish kerak. Sababi muammolarni gapirgandagina ular qanaqadir bir yechimga kelinadi. Shuning uchun o'ylaymanki,
tushunarli. Hasanboy aka, endi biz ozgina dasturimizni rostdan ham yakunlashimiz kerak hozir. Ozgina xulosalar bilan ham mana shu dasturimizni xulosalari bilan ham o'rtoqlashsak-da, menimcha eshitganlarimiz orasida odamlar juda ham ijtimoiy tarmoqlar faoliyatidan mamnun. Bu birinchi ma'no xulosam. Ikkinchi, menimcha aytilgan gaplar ichida alcha salmoqli bo'lgani, Facebook va Odnoklassniklar unchalik ham hali ta'sir qilayotgani yo'q, ya'ni hali qo'rqadigan darajada bir qanaqadir bir dahshatli, bir qo'rqinchli bir narsaga aylanib ketgani ham yo'qqa o'xshadi. Bu bitta narsa. Uchinchi bitta xulosa, bu platformalar doirasida hukumatning o'zini faoliyati ancha zaif, ya'ni bu platformalar doirasida hukumat o'zi hech narsa qilayotgani yo'q va o'zi qilmayotganiga yarasha, demak, alternativ qanaqadir narsalar taklif qilyapti va bunga, demak, davlat televideniyasi bu platformalarni bir dahshatli bir ommaviy qirg'in quroli sifatida ta'riflayapti. Kamoliddin, sizda qanday xulosalar bo'ldi?
Demak, mening asosiy xulosalarimdan birinchisi, o'zbek jamiyati, o'zbek jamoatchilik hali ijtimoiy tarmoqlarning aynan ijtimoiy siyosiy mohiyatini to'laligicha anglagani yo'q. Bu birinchisi xulosamiz. Ikkinchisi, ijtimoiy tarmoqlar bu jamiyatdagi muammolarning katalizatori emas, ya'ni ular o'sha muammoni yaratayotgani yo'q. Ular faqatgina juda ham effektiv kanallashtiryapti xolos. Va eng asosiysi, mana yuqorida hamma tinglovchimiz aytdiki, ijtimoiy tarmoqlar insonning xohish irodasidan kelib chiqib shakllanadigan bir narsa bo'lib qolyapti. Ya'ni xuddi asalarning uyalarida millionlab bir uyachalar bo'ladigan bo'lsa, masalan men o'zimning do'stlarimni yoki guruhlarni o'zim tanlayman va o'zimning xohishimdan kelib chiqib yangiliklarni, rasmlarni, xabarlarni olib turaman. Va shu nuqtai nazardan bu ijtimoiy tarmoqlar bu personal internet saytlariga o'xshab ketadi. Demak, mening asosiy xulosalarim hozircha shu.
Tushunarli, lekin men bir narsani eshitmadim bugungi dasturimiz davomida. Biznes qanday foydalanishi mumkin ijtimoiy tarmoqdan? O'zbekistonda barqaror biznes bo'lganda edi, ijtimoiy tarmoqlardan reklama vositasi sifatida foydalansa bo'lar edi.
Alisher, bu narsa bor. O'nlab meni masalan do'st, menga do'st bo'laylik deb kelayotgan o'nlab bir sahifalar bor. Ular aynan faqatgina reklama bilan shug'ullanishadi. Ya'ni O'zbekistonning ichkarisidagi klublar bo'lsin, sotuvlar bo'lsin, magazinlar bo'lsin, bu narsa bor, lekin siz aytgandek bir katta masshtabda hozircha ko'zga ko'ringan yo'qdir.
Endi bekorga Facebook bu milliardlab dollarga sotilmagandir, ya'ni buni tagida boshqa muhim marketing nuqtai nazaridan juda ham muhim elementlar bordir. Barcha bizning mehmonlarimizga bugun Ozodlik onlayn ishtirokchilariga rahmat deymiz.
Demak, keyingi hafta yana dushanba kuni Ozodlik onlaynda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda kechki soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2012-yilning 23-iyuli, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Xabarlarga biroz to'xtalamiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Islom universitetiga O'zbekistonda eng ko'p hujjat topshirildi.
Rejada bizda 90 ta, 1931 ta hujjat tushibdi. Bitta o'ringa 21.5 ta abituriyent.
Putindan MTS uzun rabita direktorini ozod qilish so'raldi.
Мой муж сейчас уже 4 недели вот будет в среду, как находится в узбекской тюрьме.
MTS uzilgani bois bir-birlarini yo'qotgan odamlarga ko'maklashgan sayt ochildi. Bosib o'tilgan yo'l MTSning Turkmansonda o'chganiga 1 yildan oshdi. Hafta so'rovi. MTS uzilishi sizga qanday ta'sir qildi? Rossiya bosh sanitar vrachi aholini gamburger va sushi yemaslikka chorladi. Bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda yangi o'quv yilida oliy bilim yurtlarida o'qish 10%ga qimmatladi. Yangi o'quv yilidan talabalarning shartnoma asosidagi 1 yillik to'lov puli pedagogik yo'nalishi bo'yicha 3 million 600 ming so'mni, sharqshunoslik hamda jurnalistika sohalari bo'yicha o'qish 3 million 950 ming so'mni, tibbiyot va xalqaro munosabatlar sohasi bo'yicha o'qish esa 4 million 800 ming so'mni tashkil qiladi. Joriy yilda 431 ming abituriyent talabalikka da'vogarlik qilmoqda. O'zbekiston oliy o'quv yurtlari 2012-2013 o'quv yilida 62 900 nafar abituriyentni qabul qiladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi O'zdun Robita mansabdorlariga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov jarayoni shaffof va xolis olib borilayotganini aytmoqda. Bosh prokuratura rasmiy bayonot tarqatib, tergov harakatlarini olib borib, jarayonda jinoiy protsessual qonunchilik talablariga to'liq amal qilinayotganini aytdi. Prokuratura vakillariga ko'ra, har bir aybdorga himoya huquqi ta'minlangan, Rossiya fuqarosi bo'lganlar ishtirokidagi, demak, tergov harakatlari Rossiya elchixonasi vakillari ishtirokida o'tkazilyapti. Rossiyaning MTS shirkati o'tgan haftada Toshkent rahbariyatiga murojaat qilib, O'zbekistondagi shubasi O'zun Robitaga qarshi borayotgan yalpi tekshiruv jarayonidagi qonunbuzarliklarni to'xtatishni talab qilgan edi. MTS rasmiy bayonotida aytilishicha, O'zun Robitaning moliyaviy xo'jalik ishlarini tekshiruv jarayoni amaldagi O'zbekiston qonunchiligiga me'yorlari buzilgan holda amalga oshirilmoqda. Rossiyaning MTS mobil aloqa shirkatiga ko'ra, MTS O'zbekiston operatorining bank hisoblari muzlatib qo'yilgan. Fransiya mudofaa vazirligi Toshkentda o'z missiyasini ochdi. Fransiyaning O'zbekistondagi elchixonasi matbuot xizmatiga ko'ra, Toshkentdagi missiya ikki davlat o'rtasida harbiy hamkorlikni rivojlantirish maqsadida ochilmoqda. Eslatib o'tamiz, Fransiya mudofaa vaziri Jean-Yves Le Drian 16 iyul kuni Toshkentga borgan va O'zbekiston rahbariyati bilan harbiy hamkorlik, jumladan Afg'onistonda NATO yuklari tranziti bo'yicha muzokara olib borgan edi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz, xalqaro xabarlarga o'tamiz. Iroqlik xavfsizlik va tibbiyot xodimlariga ko'ra, poytaxt Bag'dodda va uning shimoliy bo'sag'alarida kun davomida yuz bergan otishma va qator bomba hujumlarida kamida 91 odam halok bo'lgan. Qurbon bo'lganlarning ko'pini xavfsizlik kuchlari xodimlari tashkil etadi. Bag'doddan 20 chaqirim shimolda joylashgan sunniylar mintaqasi hisoblangan Tajida kamida 24 odam halok bo'lgan. Yilning eng qonli kunlaridan biri deya ta'riflanayotgan kunda yana kamida 172 odam jarohat olgan. Arab Ligasi davlatlari tashqi ishlar vazirlari Suriya prezidenti Bashar al-Asadni o'z vazifasidan iste'fo berishga chaqirganlar. Shuningdek, uning oilasiga Suriyadan chiqib ketishlari uchun imkoniyat yaratilishini aytganlar. Qatar poytaxti Dohada bo'lib o'tgan Arab Ligasi tashqi ishlar vazirlari yig'inida rasmiylar shuningdek Suriya muxolifatidan o'tish davri hukumatini tuzishni so'raganlar. Ayni paytda Asad Suriya armiyasi bosh shtabining yangi qo'mondoni bilan uchrashgan va unga isyonchilarni bostirish bo'yicha topshiriqlar bergan. Ayni paytda Yevropa ittifoqi prezident Asad hukumatiga qarshi yangi sanksiya choralarini qabul qildi va qurol-yarog' embargosini kuchaytirishga qaror qildi. Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Suriya hukumatining yana 26 nafar a'zosi va unga yaqin bo'lgan 3 shirkatga tegishli bank hisoblarini muzlatib qo'yishga kelishib olganlar. Ittifoqiga a'zo davlatlardan Damashqqa qurol-aslaha yoki bo'lmasa boshqa shubhali mahsulotlarni tashiyotgan uchqich va kemalarni tekshirib borish so'ralgan. AQSh prezidenti Barak Obama Aurora shahri kinoteatridagi hujumda jabrlangan va nobud bo'lganlarning oila a'zolariga hamdardlik izhor qilish uchun Colorado shtatiga safar qildi. 24 yoshli Jeyms Holmes tomonidan kinoteatrda o'qqa tutilgan kishilardan o'tgan juma kuni 12 kishi halok bo'lgan, 58 nafari tan jarohati olgandi. AQSh prezidenti yakshanba oqshomida halok bo'lganlarni yodga olish marosimida ishtirok etdi. Ungacha Obama Aurora shahridagi Colorado universiteti kasalxonasiga borib, og'ir ahvolda bo'lgan bir necha yaradorni ziyorat qildi. Politsiya Holmes yashagan kvartirada kecha uning kompyuteri topilganini ma'lum qildi. Tergovchilar bu kompyuterdan jinoyatga tayyorgarlikka oid materiallar topishdan umidvor ekanini yashirmayaptilar. Jeyms Holmes bugun ilk bor mahkama qarshisiga chiqariladi. Hibsga olingandan buyon u bir kishilik kamerada tutib turilibdi. Dunyodagi eng boy odamlar 2010 yil oxirida soliqlardan yashirilgan kamida 21 trillion dollarni offshor zonalarda saqlaganlar. Tax Justice Network tashkiloti bu borada o'tkazgan tadqiqoti natijalarini e'lon qildi. Tadqiqot muallifi
Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda kechki soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2012-yilning 23-iyuli jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Xabarlarga biroz to'xtalamiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Islom universitetiga O'zbekistonda eng ko'p hujjat topshirildi.
Rejada bizda 90 ta, 1931 ta hujjat tushibdi. Bitta o'ringa 21.5 ta abituriyent.
Putindan MTS uzun robita direktorini ozod qilish so'raldi.
Мы муж сейчас уже 4 недели вот будет в среду, как находится в узбекской тюрьме.
MTS uzilgani bo'yicha bir-birlarini yo'qotgan odamlarga ko'maklashgan sayt ochildi, bosib o'tilgan yo'l MTSning Turkmasonda o'chganiga 1 yildan oshdi. Hafta so'rovi. MTS uzilishi sizga qanday ta'sir qildi? Rossiya bosh sanitar vrachi aholini gamburger va sushi yemaslikka chorladi. Bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda yangi o'quv yilida oliy bilim yurtlarida o'qish 10%ga qimmatladi. Yangi o'quv yilidan talabalarning shartnoma asosidagi 1 yillik to'lov puli pedagogik yo'nalishi bo'yicha 3 million 600 ming so'mni, sharqshunoslik hamda jurnalistika sohalari bo'yicha o'qish 3 million 950 ming so'mni, tibbiyot va xalqaro munosabatlar sohasi bo'yicha o'qish esa 4 million 800 ming so'mni tashkil qiladi. Joriy yilda 431 ming abituriyent talabalikka da'vogarlik qilmoqda. O'zbekiston oliy o'quv yurtlari 2012-2013 o'quv yilida 62 900 nafar abituriyentni qabul qiladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi O'zdun Robita mansabdorlariga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov jarayoni shaffof va xolis olib borilayotganini aytmoqda. Bosh prokuratura rasmiy bayonot tarqatib, tergov harakatlarini olib borib jarayonida jinoiy protsessual qonunchilik talablariga to'liq amal qilinayotganini aytdi. Prokuratura vakillariga ko'ra, har bir aybdorga himoya huquqi ta'minlangan, Rossiya fuqarosi bo'lganlar ishtirokidagi, demak, tergov harakatlari Rossiya elchixonasi vakillari ishtirokida o'tkazilyapti. Rossiyaning MTS shirkati o'tgan haftada Toshkent rahbariyatiga murojaat qilib, O'zbekistondagi shubasi O'zun Robitaga qarshi borayotgan yalpi tekshiruv jarayonidagi qonunbuzarliklarni to'xtatishni talab qilgan edi. MTS rasmiy bayonotida aytilishicha, O'zun Robitaning moliyaviy xo'jalik ishlarini tekshiruv jarayoni amaldagi O'zbekiston qonunchiligiga me'yorlari buzilgan holda amalga oshirilmoqda. Rossiyaning MTS mobil aloqa shirkatiga ko'ra, MTS O'zbekiston operatorining bank hisoblari muzlatib qo'yilgan. Fransiya mudofaa vazirligi Toshkentda o'z missiyasini ochdi. Fransiyaning O'zbekistondagi elchixonasi matbuot xizmatiga ko'ra, Toshkentdagi missiya ikki davlat o'rtasida harbiy hamkorlikni rivojlantirish maqsadida ochilmoqda. Eslatib o'tamiz, Fransiya mudofaa vaziri Jean-Yves Le Drian 16 iyul kuni Toshkentga borgan va O'zbekiston rahbariyati bilan harbiy hamkorlik, jumladan Afg'onistonda NATO yuklari tranziti bo'yicha muzokara olib borgan edi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz, xalqaro xabarlarga o'tamiz. Iroqlik xavfsizlik va tibbiyot xodimlariga ko'ra, poytaxt Bag'dodda va uning shimoliy bo'sag'alarida kun davomida yuz bergan otishma va qator bomba hujumlarida kamida 91 odam halok bo'lgan. Qurbon bo'lganlarning ko'pini xavfsizlik kuchlari xodimlari tashkil etadi. Bag'doddan 20 chaqirim shimolda joylashgan sunniylar mintaqasi hisoblangan Tajida kamida 24 odam halok bo'lgan. Yilning eng qonli kunlaridan biri deya ta'riflanayotgan kunda yana kamida 172 odam jarohat olgan. Arab Ligasi davlatlari tashqi ishlar vazirlari Suriya prezidenti Bashar al-Asadni o'z vazifasidan iste'fo berishga chaqirganlar. Shuningdek, uning oilasiga Suriyadan chiqib ketishlari uchun imkoniyat yaratilishini aytganlar. Qatar poytaxti Dohada bo'lib o'tgan Arab Ligasi tashqi ishlar vazirlari yig'inida rasmiylar, shuningdek, Suriya muxolifatidan o'tish davri hukumatini tuzishni so'raganlar. Ayni paytda Asad Suriya armiyasi bosh shtabining yangi qo'mondoni bilan uchrashgan va unga isyonchilarni bostirish bo'yicha topshiriqlar bergan. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi prezident Asad hukumatiga qarshi yangi sanksiya choralarini qabul qildi va qurol-yarog' embargosini kuchaytirishga qaror qildi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Suriya hukumatining yana 26 nafar a'zosi va unga yaqin bo'lgan 3 shirkatga tegishli bank hisoblarini muzlatib qo'yishga kelishib olganlar. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlardan Damashqqa qurol-aslaha yoki bo'lmasa boshqa shubhali mahsulotlarni tashiyotgan uchqich va kemalarni tekshirib borish so'ralgan. AQSh prezidenti Barak Obama Aurora shahri kinoteatridagi hujumda jabrlangan va nobud bo'lganlarning oila a'zolariga hamdardlik izhor qilish uchun Colorado shtatiga safar qildi. 24 yoshli James Holmes tomonidan kinoteatrda o'qqa tutilgan kishilardan o'tgan juma kuni 12 kishi halok bo'lgan, 58 nafari tan jarohati olgandi. AQSh prezidenti yakshanba oqshomida halok bo'lganlarni yodga olish marosimida ishtirok etdi. Ungacha Obama Aurora shahridagi Colorado universiteti kasalxonasiga borib, og'ir ahvolda bo'lgan bir necha yaradorni ziyorat qildi. Politsiya Holmes yashagan kvartirada kecha uning kompyuteri topilganini ma'lum qildi. Tergovchilar bu kompyuterdan jinoyatga tayyorgarlikka oid materiallar topishdan umidvor ekanini yashirmayaptilar. James Holmes bugun ilk bor mahkama qarshisiga chiqariladi. Hibsga olingandan buyon u bir kishilik kamerada tutib turilibdi. Dunyodagi eng boy odamlar 2010 yil oxirida soliqlardan yashirilgan kamida 21 trillion dollarni offshor zonalarda saqlaganlar. Tax Justice Network tashkiloti bu borada o'tkazgan tadqiqoti natijalarini e'lon qildi. Tadqiqot muallifi James Henry fikricha, jahon bo'ylab soliqlardan yashirilayotgan mablag'larning haqiqiy miqdori 30 trillion dollardan oshadi. Bu tadqiqotda faqat bank hisob raqamlari sarmoya hisoblariga depozit sifatida qo'yilgan boyliklar keltirilgan xolos.
xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Islom universitetiga O'zbekistonda eng ko'p hujjat topshirildi. Putindan MTS uzr rabti direktorini ozod qilish so'raldi. MTS uzilgani bo'yicha bir-birlarini yo'qotgan odamlarga ko'maklashuvchi sayt ochildi. Shuningdek, hafta so'rovi MTS uzilish sizga qanday ta'sir qildi degan lavha va ma'lumotlar ham bugun eshitishimiz mobaynida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
O'zbekistonda eng ko'p hujjat topshirilgan oliygohlarning ro'yxati e'lon qilindi. Davlat test markazi e'lon qilingan bu ro'yxatda Toshkent Islom universiteti eng ommabop oliygohlardan biri sifatida qayd qilindi, lekin ko'pchilik taxmin qilgan qator oliygohlar, xususan Toshkent yuridik instituti yoki Jahon iqtisodi va diplomatiya universiteti kabi nomulug' narxi baland o'quv dargohlariga oid raqamlar bu ro'yxatga kiritilmagan. Tafsilotlarni Mehribon o'rgandi.
O'zbekistondagi 52 ta oliy o'quv yurti orasida Toshkent tibbiyot akademiyasining Farg'ona filiali abituriyentlari orasida eng ommabop hisoblanmoqda. Oliygoh qabul bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, joriy yilda mazkur o'quv dargohida bir o'ringa 21 abituriyent da'vogarlik qilyapti.
Rejada bizda 90 ta reja, 1931 ta hujjat tushibdi. Bitta o'ringa 21.5 ta nima to'g'ri kelyapti abituriyent. Atlardan ham bor, Andijon, Namangan, har yerdan bor.
Toshkent tibbiyot akademiyasining Farg'ona filiali xodimining aytishicha, o'qish jarayoni amaliyot asosida yaxshi yo'lga qo'yilgani bois, yoshlar orasida mazkur oliygohda o'qishga qiziqish ortib bormoqda. Mamlakatdagi oliygohlar orasida ommaboplik jihatdan 2-chi o'rinni Toshkent Islom universiteti olgan. 20-iyul kuni nihoyasiga yetgan hujjat qabul qilish jarayonida mazkur oliygohda mavjud 110 ta o'rinning har biriga 13-tadan abituriyent hujjat topshirgan.
Qaniga 9-tadan oshmasdi, meyil faqat ko'paydi. Bizlar birinchidan bu normani qatta bo'lishiga sabab million degan ko'rsatuv chiqadi. Demak, Islom universitetini ishbu reklama qilibdi, chunki odamlarga hozir bu vaqtda keyin bizlardan respublika bo'yicha mana bu diniy ekstremizm terrorizmga qarshi kurash bo'yicha diniy erkinligi bo'yicha respublika bo'yicha bizlarni ustozlar yetkazadigan xodimlar targ'ibot tashviqot guruhida yuradi. Bu sun'iy jihatdan ko'paytiriladi. Bu universitetga biluvchilar sonini qiziquvchilar soni keyin bizlarni imtihonda o'qish davomida bizlarda sun'iy anaqalar, baho qo'yishlar yoki boshqa qing'ir masalalar yo'q. Korrupsiya umuman kirib o'quv davlat imtihonlariga o'quv foliyatiga korrupsiya aralashmagan. To'g'ri, ya'ni bizlarda o'shaning uchun bizga qiziqish ko'pdi.
Toshkent Islom universitetining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, o'zbekistonlik yoshlarning bu oliygohga qiziqishi yaxshi reklama mahsulidir. O'zbekiston davlat test markazi mas'ullaridan birining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, abituriyentlar orasida mashhurligi jihatdan 3-chi va 4-chi o'rinda Qarshi va Termiz davlat universitetlari bo'lib, bu ikki oliygohda bitta o'ringa 12 tadan abituriyent da'vogarlik qilyapti. Jami 299 talaba qabul qilinadigan Guliston davlat universitetida esa bitta o'ringa 11 abituriyent hujjat topshirgan. Shuningdek, Toshkent Soliq akademiyasi, Andijon davlat universiteti, Farg'ona davlat universiteti va Andijon tibbiyot institutida bir o'ringa 10 abituriyent hujjat topshirgan. O'zbekiston oliygohlari orasida talab kam bo'lganlar ro'yxatida Toshkent milliy raqs va xoreografiya oliy maktabi, Toshkent irrigatsiya va melioratsiya institutining Buxoro filiali, Toshkent kimyo texnologiya institutining Qo'ng'irot bo'limi, O'zbekiston davlat konservatoriyasi va Toshkent arxitektura qurilish instituti keltirilgan. Davlat test markazi ma'lumotiga ko'ra, bu oliygohlarda bir o'ringa 2-3 talabgor bor xolos.
Mehribon lavhasi yeri 20-iyul kuni O'zbekiston oliygohlariga abituriyentlardan hujjat qabul qilish jarayoni yakunlandi. O'zbekistondagi 57 ta oliy o'quvda test sinovlari bu yil ham 1 avgust kuni bo'lib o'tishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya bosh sanitar vrachi aholini gamburger va sushi yemaslikka ularni o'rniga esa milliy taomlar iste'mol qilishga chaqirdi. Gennadiy Anishenkaning bayonoti Moskvadagi McDonald's restoranini mijozlardan biri sotib olgan McChicken sendvichidan qurt chiqqan to'g'risidagi xabar ketidan yangradi.
Interfax axborot agentligiga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi bosh sanitar vrachi agar sendvichidan qurt chiqqan ayol rasman arz kulguday bo'lsa, McDonald's restoranida tekshiruv o'tkaziladi degan. Gennadiy Anishenko tilga olingan restoran mahsulotlarini yegulik atalmish narsalar deb atadi. Shundan so'ng Anishenko o'z g'azabini gamburgerga sochdi. Gamburgerlar hatto qurtsiz bo'lsa ham Moskva va umuman Rossiya aholisi uchun yaxshi ovqat emasligini fuqarolarimiz yodiga solib qo'ymoqchiman. Gamburger bizning ovqat emas, dedi Gennadiy Anishenko. Dushanba kuni Kommersant FM radiosi o'zini Mariya deb tanishtirgan ayol bilan suhbat o'tkazdi. Mariyaning aytishicha, u McDonald'sdan sotib olgan McChicken sendvichidan qurt chiqqan. Mashinaga o'tirib sendvichni yeya boshladim. Yarimidan ko'pini yeb bo'layozgan edim. McChicken solingan qog'oz quti chetidagi qurtga ko'zim tushib qoldi. Keyin sinchiklab qarab, sendvichdagi salat orasida yana bitta qurtni ko'rdim, dedi ayol. Xabarlarga qaraganda McDonald's ayolga sendvichning pulini qaytarib bergan. Restoran rahbariyatidan voqea yuzasidan izoh olishning iloji bo'lmadi. Anishenkoning gamburger bayonoti uning rossiyaliklarga xorijiy taomlar o'rniga milliy ovqatlarni iste'mol qilishni joriy yoz davomida ikkinchi bor tavsiya qilishidir. O'tgan oyda bosh sanitar vrach aholiga sushi yemaslikni tavsiya qilgan va shundan so'ng tekshiruvchilar sushi pas restoranlarni bosgan, ularga 694 ming rubli yoki 21 400 dollar jarima solgan edi. Gennadiy Anishenkoning tibbiy tavsiyalari hamda xorijdan u yoki bu oziq-ovqat va ichimliklar importini taqiqlash to'g'risidagi farmoyishlari Kremlning siyosiy maqsadlariga uyqash kelib qolishi bilan diqqatni o'ziga tortadi. Masalan, o'tgan yilning dekabrida Putinga qarshi misli ko'rilmagan norozilik namoyishlari o'tayotgan bir paytda bosh sanitar vrach rossiyaliklarni shamollab qolish xavfi mavjudligi uchun ko'chaga chiqmaslikka chaqirgan edi. Gennadiy Anishenko shuningdek Moldova va Gruziya vinolari importini ham o'z vaqtida taqiqlagan, uning bu qarori Moskvaning Kishinyov va Tbilisi bilan munosabatlari juda sovib ketgan davrlarga to'g'ri kelgan edi. Bundan tashqari, Moskva Kiyev bilan kelisha olmay qolgan davrda Anishenko Ukraina pishlog'ini, Minsk bilan kelisha olmay qolgan paytda Belarusning sut mahsulotlarini taqiqlagan. Gennadiy Anishenkoning gamburgerga bog'liq bayonoti ortida qanday siyosiy sabab borligi aniq emas.
Sarvar Usmon lavhasi edi. Rossiya bosh sanitar vrachi aholini gamburger va sushi yemaslikka, ularni o'rniga esa milliy taomlarni iste'mol qilishga chaqirdi. Ayni paytda 18-iyul kuni O'zbekiston tomonidan bir tomonlama yopib qo'yilgan Do'stlik avtodorozining chegara punkti yakshanbadan boshlab yana avvalgi tartibda ishlayotgani ma'lum bo'ldi. Hamkasbim Xondamin tayyorlagan lavha ana shu haqda.
O'zbek-qirg'iz chegarasidagi Do'stlik avtodorozni nazorat o'tkazish punktidan 22-iyuldan e'tiboran yana odamlar va avtomobillar o'ta boshladi. Bu haqda Ozodlikka Qirg'iziston Davlat Milliy Xavfsizlik Xizmatining chegara qo'shinlari matbuot kotibi Gulmira Bo'ribayeva ma'lum qildi.
В результате переговоров, проведенных пограничными ведомствами Кыргызстана и Узбекистана,
O'zbekiston va Qirg'iziston chegara muassasalari o'rtasida o'tkazilgan muzokaralar natijasida 22-iyuldan, ya'ni kechadan boshlab Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi Do'stlik avtodorozniy punktidan odamlar va transport vositalari hech qanday cheklovsiz o'tkazilyapti. Kechadan beri bu o'tkazish punkti ertalabki soat 8:00 dan kechki 20:00 gacha odatdagi tartibda ishlay boshladi, deydi Gulmira Bo'ribayeva.
Этот пункт пропуска работает в повседневном режиме с 8 утра до 20:00 до 8 вечера.
Eslatib o'tamiz, shu yilning 18-iyul kuni O'zbekiston Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi Do'stlik avtodorozniy nazorat o'tkazish punktini bir tomonlama yopib qo'ygan. Bu 17-iyul kuni chegaraning bahsli hududlaridan birida ikki davlat chegarachilari o'rtasida sodir bo'lgan otishma natijasi o'laroq baholangandi. Har ikki tarafdan bittadan askar qurbon bo'lishiga olib kelgan bu otishmada o'zbek rasmiylari qirg'izlarni, qirg'iz rasmiylari esa o'zbeklarni ayblagandi. do'stlik punkti o'zbek-qirg'iz chegarasidagi ikki davlat fuqarolari piyoda o'tishi mumkin bo'lgan yagona nazorat o'tkazish maskani bo'lib hisoblanadi. 2010-yilgi O'sh qirg'inidan so'ng O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaralarini bir tomonlama yopib qo'ygan, ikki mamlakat o'rtasidagi 17 o'tkazish punktidan birontasi ishlamayotgandi. Bu har ikki mamlakat fuqarolariga qiyinchilik tug'dirib, bu borada shikoyatlar ko'paya boshlaganidan keyin 2011-yil 26-oktyabrda O'sh va Andijon chegarasidagi mazkur chegara punkti ikki tomonlama bordi-keldi uchun ochilgandi. Do'stlik chegara punkti yopiq bo'lgan 4 kun davomida, ya'ni 18-iyuldan 22-iyulgacha qo'shni davlatga o'tmoqchi bo'lgan ikki davlat fuqarolari orasida norozilik kuchaya boshlagan va bu haqda Ozodlikning o'tgan haftadagi lavhalarida aytilgandi. Ozodlik uchun Xondamir.
Hafta savoli.
Yozda dam olgani qayerga borasiz?